bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Într-una din emisiunile noastre trecute am vorbit despre presiunile la care a fost supusă Biserica Ortodoxă Română și slujitorii ei în ceea ce privește activitatea pe care securitatea a desfășurat-o asupra Bisericii Ortodoxe Române. Spuneam atunci că securitatea a exercitat permanent presiune asupra Bisericii Ortodoxe Române în general, folosind la vremea aceea toate mijloacele posibile. Există astăzi studii și cercetări ale oamenilor care se ocupă cu toată râvna în a cerceta acea perioadă, prin documente, nu prin vorbe, cum încearcă unii sau alții, de a arunca anumite vorbe, să aducă ponegriri, să aducă înjosiri unor slujitori a ei, dar documentele și cercetările dovedesc că Biserica, prin slujitorii ei, a făcut tot ce a stat în putință ca să își păstreze ființa sa de instituție divină umană și slujitorii ei să își poată îndeplini misiunea, chemarea pentru care au fost rânduiți de către Dumnezeu. Există în mod cert și logic că toate instituțiile bisericești au constituit obiective de urmărire ale fostei securități. Numeroase alte cazuri de urmărire a preoților apar în diferite dosare care privesc diferite mișcări de rezistență armată, în anumite dosare referitoare la colectivizare, în cele privitoare la partide politice sau la mișcări spirituale. Aceste cazuri ar putea fi interpretate ca o urmărire care nu viza persoana preotului în calitatea lui de slujitor al altarului, ci de persoană publică implicată în viața socială fără a angaja instituția bisericească. Ori dosarele de obiectiv demonstrează limpede că instituția în sine era considerată un pericol potențial, adică Biserica Ortodoxă Română era considerată un potențial și de aceea supravegherea trebuia să fie continuă. Toți înalții ierarhi, începând cu Patriarhul, aveau dosare de urmărire cu un material extrem de complex. Așa cum spuneam, s-au făcut cercetări de către cercetători îndreptățiți și care fac acest lucru cu tot profesionalismul în arhivele fostei securități, iar studiile recente ale domnului Cristian Troncotă, Constantin Aioani, Vasile Cristian, bazate pe documentele din fondul D al arhivelor SRI și pe stenogramele biroului politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, identifică obiectivele de urmărire de către partid față de Biserica Ortodoxă Română, obiective care, în lipsa unei colaborări a ierarhilor bisericii, trebuiau să fie atinse de către securitate prin măsuri de forță. Vom continua și în emisiunea de astăzi să vorbim despre anumite mijloace prin care Biserica a încercat să opună rezistență prin preoții ei în fața securității, prin anumite forme de manifestare. Am vorbit în emisiunea trecută despre rezistența ierarhilor și epurarea care s-a făcut în 1959, despre cazul unor ierarhi care au fost până acolo încât să fie otrăviți, să fie omorâți. Am vorbit despre liderii lotului Rugului Aprins, despre părintele Sandu Tudor, despre părintele Sofian Boghiu, despre părintele Benedict Ghiuș și despre alții și modalitățile pe care biserica, prin slujitorii ei, le-a găsit, l-a avut la îndemână ca să opună rezistență în această perioadă critică pentru viața ei spirituală. Vom vorbi în emisiunea de astăzi despre mai multe modele din acestea de a opune rezistență și unul dintre acestea era spiritualitatea ca formă de rezistență. Au fost într-adevăr și susțineri ale mișcării de rezistență armata anticomunistă și încercări de colaborare cu diferite culte în ceea ce privește mișcarea ecumenică pentru o strânsă legătură ca biserica să fie cât mai unită, să nu fie dezbinată și ca să fie cât mai ușor de învins, de înfrânt. În ceea ce privește spiritualitatea ca formă de rezistență, aceasta s-a realizat fie la modul individual, aproape instinctiv, al preoților care intuiau că totul ar fi pierdut fără o asemenea activitate, fie a căpătat un caracter sistematic de organizare de centre de excelență spirituală, cu rolul de a trage în jurul lor pe cei care nu credeau în ideologia comunistă. La început, părintele Sandu Tudor dorea ca la schitul Crazna de Gorj să strângă mai mulți intelectuali aplecați spre monahism cu binecuvântarea mitropolitului Filmian al Olteniei. Inițiativa ieșuind, s-a continuat cu mișcarea Rugului Aprins, despre care am vorbit într-o emisiune trecută, mișcare care, cu o largă cuprindere în orizontul monaharului românesc, a implicat călugări de la Antim, de la Mănăstirea Rărău, de la Mănăstirea Pumbuita, Căldărușan, Sihăstria, Punda și din alte părți, cât și intelectuali de vază ai timpului. În ceea ce privește mănăstirile, în toate documentele studiate, se releve preocuparea securității de a controla activitatea acestora, fiind considerate unele din cele mai puternice centre de rezistență anticomunistă, prin prestigiul lor spiritual și prin ajutorul pe care îl oferau luptătorilor din munți. Într-o adresă a direcției a treia, informații interne către direcția a opta, anchete penale, din data de 23 iunie 1958, se cere să se afle de la anchetați activitatea contrarevoluționară de la mănăstirile Cernica, Viforâta și Tismana și rolurile jucate de către Atanasie Glatovski, starețul mănăstirii Cernica, de vicarul patriarhal Antim Nica, de către Bartolomeu Anania. Cazul Rugului Aprins și alte anchete ale securității au convins puterea comunistă să ia măsuri dure împotriva mănăstirilor concretizate prin acel decret celebru 410 din 1959, prin care foarte mulți călugări, monahi, dar și călugărițe monahiile au fost date afară din mănăstiri, rămânând pe drumuri, luând drumul pribegiei, încercând să se adapteze unor alte moduri de viață, mergând să lucreze la uzine, la fabrici sau încercând să se acomodeze cu viața de zi cu zi. Rapoartele securității arată că la mănăstire era un aflux enorm de credincioși, fapte de natură să ne liniștească autoritățile comuniste și care a fost un motiv pentru declanșarea unei represiuni ample prin aplicarea decretului 410 pe 1959 de care am vorbit. Raportul înaintat de Alexandru Drăghici, ministrul de interne de atunci, este confirmat în dosarele de urmărire întocmite de către securitate. Din ele rezultă că această rezistență, inițiată și înfăptuită în mare parte de preoși călugări simpli, era cunoscută și chiar sprijinită de înalți ierarhi ai bisericii, printre care cităm pe Patriarhul Justinian, Mitropolitul Firmilian al Olteniei, pe Antim Nica, dar și de apropiația acestora ca Bartolomeu Anania, actualul mitropolit de la Cluj. Un caz ce poate fi citat este cel al cursurilor de îndrumare spirituală, care de fapt aveau drept scop o educație în spirit marxist a preoților. Patriarhul Justinian a dat dispoziție să se insiste mai puțin pe partea teoretică, în bună parte marxistă, să facă mai multe slujbe care nu puteau fi afectate de ideologie. Prin urmare, orice manifestare religioasă corectă era descurajată de organele represive ale statului. Biserica trebuia să lupte zi de zi pentru a-și realiza atribuțiile minime, nemai punând la socoteală aspectele mai delicate, cu tentă politică clară, pe care statul comunist nici nu concepea să le scape de sub control. Acest nivel bazic de rezistență trebuie apreciat, adevărata lui valoare, și menționat fiecare preot care a încercat să-și facă datoria, ei fiind eroi, mărunți ce au întreprins o rezistență tenace și poate în ultima instanță cea mai eficientă. La acest nivel se pot analiza formele mai explicite de rezistență anticomunistă. Alt mod, spuneam, de susținere a rezistenței împotriva securității este și susținerea mișcării de rezistență armată anticomunistă. Un alt nivel al rezistenței preoților ortodoxi a constat în organizarea lor în grupuri de ajutor reciproc, care aveau drept scop sprijinirea morală și materială a membrilor ei. Se viza îndeosebi ajutorarea celor aflați în închisoare. Aceste grupuri au funcționat la diferite nivele. Un astfel de caz este cel al preoților arădeni Larion Fela, Ageu Ion, Teodor Damian și alții care, sprijinit de episcopul Andrei Maghieru, organizau întruniri în care discutau viitorul bisericii și încercau să ajute familia lui Ion Ageu aflat în închisoare. La un nivel mai înalt, Patriarhul Iustinian a încercat recuperarea și ajutorarea preoților ieșiți din pușcările comuniste. Într-o notă informativă din 30 iunie 1961, vorbindu-se de numărul mare al călugurilor la Antim, se hotărâse transformarea mănăstirii în parohie, se amintește de un călugăr eliberat din închisoare. Mărăcine fusese osândit la mulți ani de pușcărie, apoi a studiat teologia și patriarhul a găsit bun să-l facă diacon în București și încă voia să-l pună la catedrală. Toți au fost surprinși că pe un om atât de vulnerabil plea patriarhul în brațe cu așa elan. Ba voia să-l facă și bibliotecar și secretar la palat, în locul lui Bartolomeu Anania și al lui Andrei Scrima. Alți preoți s-au apropiat de grupurile de rezistență armate. Este celebrul cazul lui Gerasim Iscru, starețul mănăstirii Tismana, care a colaborat cu gruparea generalului Ioan Carla Onț, și despre părintele Iscru se cunoaște că în octombrie-noiembrie 1947, pe Radu Ciuceanu și Vlad Drăgoiescu, intrând astfel în legătură cu Mișcarea Națională de Rezistență care activa în Oltenia. Rolul starețului de la Tismana, după întâlnirea cu Nelu Pârvănescu din iunie 1948, era de a găzdui și de a asigura hrană tuturor celor care se prezentau la mănăstire cu parola R325. Punctul de sprijin de la Tismana trebuia să asigure pentru cei din rezistență și instalarea unui post de radio emis de recepție care să facă legătura cu anglo-americanii, însă aceasta nu s-a mai realizat. Frații Paragine, care au condus rezistența din munții Vrancei, au fost ajutați de călugării Teodosie Filimon, Evgenie Hulea și preotul Ștefan Marcu, ultimul fiindu-le și duhovnic. În memoriile sale, spune așa, frânturi din viața unui partizan a lui Ioan Paragină, acesta își amintește. Cităm că în vara anului 1948 am stabilit două puncte prin care puteam fi aprovizionați cu alimente. Schitul Mușunoaiele și schitul Braz, respectiv prin starețul Evgenie Hulea și starețul Teodosie Filimon. Și asta povestește Ion Paragină și amintește el din cele care le-a trecut și pe care le-a scris într-o carte, Frânturi din viața unui partizan. Un alt caz, starețul Paulian de la Putna a cutezat să o ajute pe soția luptătorului anticomunist Constantin Cenușe. Ioramanacul Filaret Gămălău de la schitul Rarău a susținut sistemul de legături și aprovizionale al organizației Gărțile lui Decebal. Părintele Nicolae Donescu din Suici a fost ucis de securiști pentru că botezase copilul născut în pădure al familiei de luptători Silișteanu din Munții Făgărașului. Ioramanacul Iosaft de la schitul Pahomie a susținut grupurile de luptători din zona Arnota, fapt pentru care a pus în primejdie chiar existența așezământului un hal amintit. Colonelul Gheorghe Arsenescu, care a primit binecuvântarea în mănăstirea Cetățuia din zona câmpului Lung Mușel, iar țarețul Pimen Bărbierul l-a sprijinit moral și material. Alți preoți și călugări au sprijinit activ cu alimente și adăpost membrii acestor mișcări. Am avut și la postul nostru de radio foarte mulți invitați care în relatările lor au vorbit despre ajutorul pe care l-au primit de la preoți, la oameni credincioși, chiar din zona noastră, dar cei, în special cei din Banat, din zona aceasta Domajnei, din zona munților Banatului, de Mehadia, mai sus de Mehadia și Domajnea, și care au foarte mulți preoți, chiar la Orșova, au fost părintele Nicolici, părintele Alexandru Nicolici, care a fost slujitor la parohia Tufări și care a suferit în închisoare anii de temniță pentru că a ajutat pe cei care au venit la el și le-a cerut nevoie, cei care erau în rezistența armate anticomunistă. Mănăstirile erau de altfel locul de refugiu preferat al tuturor celor urmăriți de securitate. Dacă erau prinși, călugări erau aspru pedepsiți. Asta s-a întâmplat la mănăstirea Porovragi, unde era ascuns colonelul Iulian Popescu, comandant la Odessa în anii războiului, unde fiind descoperit, toți călugării din mănăstire au fost arestați, iar mănăstirea a fost lăsată în părăsire mulți, mulți ani. Contrar opinii încetățenite că Biserica Ortodoxă Română s-a izolat de celelalte culte, ba chiar a colaborat pentru eliminarea lor, a colaborat cu statul comunist, dosarele securității păstrează mărturii despre anumite încercări de creare a unei mișcări comune a confesiunilor creștine îndreptate împotriva statului comunist. S-au identificat deocamdată trei asemenea proiecte. Unul a fost colaborarea dintre anumiți ierarhi ortodoxi cu mișcarea ecumenistă internațională și Biserica Protestantă Norvegiană. Un alt caz este cel propus de Visarion Puiu și de legionarii rezidenți la Vatican și proiectul Benedict Ghiuș de colaborare a ortodoxilor cu catolicii. Un document referitor la vicarul patriarhal Antimnica arată următoarele. Pastorul Richard Vrombrand, despre care noi am vorbit la postul nostru de radio într-o emisiune trecută, despre faptul că el a fost convertit la creștinism, acest evreu care a ajuns pastor, a fost convertit la creștinism de către părintele Toma Chiricuță într-o biserică din București. Așadar, vicarul patriarh Antimnica arta următoarele. Pastorul Richard Vrombrand, șef al mișcării bisericii norvegiene, Magne Sjolheim, a înființat și organizat în anul 1947 mai multe reuniuni interconfesionale care aveau loc la Brașov. Aceste reuniuni participau și preoții Gâldău Florian, ulterior plecat în Anglia, unde a ținut conferințe la Radio Londra, Ion Gagiu, Drăgulescu Toma și episcopul Antimnica, aflat în 1947 în fruntea eparhiei Dunării de Jos, în calitate de locțitor. Durata acestor întruniri era de două săptămâni, zi de zi, consecutiv au avut loc de două asemenea serii. Mai lămuritoare sunt notele făcute de ofițeri de securitate în plan de acțiune informativă Antimnica. Ceea ce este mai important din activitatea lui după 23 august este faptul că s-a stabilit informativ că Antimnica a făcut parte din grupul de clerici ortodoxi români care erau în legătură cu organizația religioasă Mișcare Ecumenică Internațională, demascată ca oficină de spionaj a serviciului secret american. Antimnica era unul dintre conducătorii clericilor români care erau în legătură cu această mișcare. De asemenea, s-a mai stabilit că Antimnica era în foarte bune relații cu pastorul evanghelic luteran norvegian Richard Vrombrand, care inițiase și la noi în țară după 23 august o organizație de ajutorare a clericilor de toate confesiunile. Astfel, Antimnica în 1947 a mijlocit un mare ajutor ce s-a dat clericii ortodoxi și de către această organizație din Norvegia. Și această organizație a fost demascată de organele de spionaj a anglo-americanilor. Importantă este și participarea lui Antim Nica în fruntea Crecii Ortodoxe și erau în legătură cu mișcarea ecumenică internațională, precum și faptul că nu întâmplător era în bune relații cu pastorul Richard Vrumbrand și cu mișcarea sa. Un caz mult mai interesant este cel al mitropolitului Visarion Puiu, șeful misiunii ortodoxe române din Transnistria, cu rangul de mitropolit de Odessa, în perioada 1 decembrie 1942-1 decembrie 1943. Spre norocul lui, în august 1944, mitropolitul Visarion Puiu a fost trimis de patriarhie într-o delegație în Croația, unde trebuia să participe la scăunarea unui ierarh. Nu s-a mai întors în țară, ceea ce l-a salvat de la plutonul de execuție. Judecat în contumacie de un tribunal a poporului, Visarion Puiu a fost condamnat la moarte prin sentința numărul 11 din 21 de februarie 1946. A fost condamnat pentru activitatea sa desfășurată în Transnistria, considerată ca o contribuție la dezastrul țării, infracțiune care era prevăzută în legea 312 din 1945. Securitatea a prezentat plecarea lui Visarion Puiu ca o fugă pentru a se pune în slujba hitlerismului. După mai multe peregrinări, el s-a stabilit în Italia, la Lonato, lângă Brescia. Deci a trimis un memoriu organului de stat, datat 30 ianuarie 1947, prin care justifica toate activitățile sale și respingea punct cu punct acuzațiile care îi se aduseseră în țară. Se declara gata să se întoarcă în România pentru a participa la judecarea recursului. Nu a făcut-o, iar la 7 aprilie 1948 recursul a fost respins. Mitropolitul exilat a fost permanent supravegheat de securitate, care se temea că acesta desfășoară în Italia activități ostile statului comunist. Din documentele securității rezultă că Visarion Puiu a fost implicat într-un proiect care relua o idee mai veche din secolul al XIX-lea și reiterată în perioada interbelică, cea a trecerii întregului popor român la catolicism. Această idee pornea de la premisa latinității popor român, care, în consecință, nu poate fi decât de religie catolică, spre deosebire de ortodoxie, care ar fi apanajul slavilor. În volumul al 12 al dosarului penal numărul 24514, la fila 229, este un raport al Inspectoratului Regional de Siguranță, Cluj, datând din 12 decembrie 1947, care informează: Visarion Puiu, după ce s-a catolicizat în cursul lunii decembrie 1947, urmează a fi sfințit drept cardinal al Vaticanului. Este primul cardinal de origine română pe care catolicismul va utiliza în proiecte de catolicizare a întregii Românii. Această temă s-a discutat în fond de către fostul vicepreședinte al guvernului antonesian Mihail Antonescu și Papa Pius, cu prilejul vizite făcute de Antonești în Italia în cursul anului 1943. Panfișecarul a fost câștigat pe acel timp și el pentru acest plan, dar n-a fost pus în aplicare, deci a socotit atunci necesar pregătirea opiniei publice pentru intensă propagandă în acest sens. Teza susținătorilor catolicizării noastre integrale era: numai renunțând definitiv la ortodoxie vom putea nădăjdui să ieșim din orbita de înrăuire spirituală și politică a Moscovii. Catolicismul ne va fi prieten efectiv în viața opiniei publice mondiale și va sălta câteva veacuri într-un sens scurt spiritualitatea românească. După cum suntem informați, Puiu Visarion nu este singur la Vatican, ci mai are pe lângă el pe Alexandru Gregorian, fostul director al ziarului Sfarmă Piatra, apoi Vintilă Orea, poet, scriitor și fost director al revistei Meștru Manole, care a fost atașat de presă la Consulatul Român din Viena și care astăzi este bibliotecar la Vatican. Toți aceștia întrețină propaganda activă împotriva statului și a regimului din România, precum și pentru catolicizarea poporului român, publicând prin presa catolică din Italia diferite articole care au atingere cu aceste chestiuni. Iată un raport al securității care l-am citat până aici, în întregime, să vedeți câtă dezinformare încercau să pună asupra unui vrednic ierarh, cum era Visarion Puiu, sau a unui om de o mare cultură și o mare spiritualitate creștin-ortodoxă, ctitor al mănăstirii noastre la Orșova, Pamfil Șeicaru, și un om de o mare credință creștin-ortodoxă și asupra căruia puneau acțiunile lor că ar fi decatolicizare a țării. Iată așadar, iubiți credincioși, numai câteva din presiunile pe care securitatea le făcea, dar în același timp și mișcarea și osteneala și lupta unor reprezentanți ai bisericii, înalți ierarhi și alți slujitori, până la preotul de rând, care au luptat, s-au opus acestor mijloace pe care securitatea le încerca să le aplice asupra vieții bisericii. Însă, așa cum știm, biserica, ca instituție divino-umană, nici porțile iadului nu o vor putea birui. Chiar dacă și astăzi există persoane care încearcă în fel și chip să destabilizeze viața bisericii, viața lăuntrică, viața de pace, de liniște pe care biserica dorește să o aibă. Fie dar ca bunul Dumnezeu să dea tuturor gândul cel bun, să aducă pace și liniștea fiecăruia și până la următoarea noastră emisiune să rugăm pe bunul Dumnezeu să auzim numai de bine. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă reamintim că ați ascultat emisiunea Bucuriile Suferinței și ați fost alături de Părintele Mihai Zorilă.